Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je bývalá premiérka, profesorka sociológie a dekanka na Paneurópskej vysokej škole Iveta Radičová. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň želám.
Ku koncu roku sme mali veľa hodnotiacich podcastov a väčšinou sme v nich rozoberali zlé veci, hrozby, dezinformácie, vojnu, politickú situáciu a to je aj úloha novinárov, ako keby upozorňovať na tie problémy. A o tom dobrom sa až tak nehovorí. Čo pozitívne vidíte na Slovensku dnes?
Rada by som využila ale najprv jednou vetou. Zaželanie a želanie všetkým, aby ten dvojkový rok bol pre nás druhá šanca. Druhá šanca na zmenu spôsobu správania sa, väčšej ohľaduplnosti, väčšej úcty, menej arogancie a hnevu, lebo vďaka tomu by mohol byť tento rok pre nás príjemnejší a to nám želám všetkým. A to je možno jedna z pozitívnych správ, že tú druhú šancu máme. To podstatné, čo vyzdvihnem, a nie je to krátky zoznam, aj keď bola som jemne zaskočená, že zrazu mám hovoriť o pozitívach.
Ani vy veľký, to nie ste zvyknutá.
Nezvyk. Veľký nezvyk. Ale o to je to príjemnejšie. Je to a je to veľmi dôležité. Najprv celý balík okolo pandémie. A vymenujem. Veľká vďaka, klobúk dolu pred všetkými profesiami, ktoré to zvládli. Od odvozu smetí cez pekárov, ktorí nám piekli chlieb, cez učiteľov, ktorí zo dňa na deň museli prejsť na úplne iný spôsob výučby, cez deti, ktoré to zvládali online, cez rodičov, ktorí vedeli kombinovať starostlivosť o deti, ktoré zostali napokon doma a vlastnou prácou. Všetci začínajú zdravotníkmi, ja som ich zámerne nepovedala na úvod, lebo je rozdiel zvládať predsa len svoju kvalifikáciu a profesiu ako úplne novú životnú situáciu. Napriek tomu, áno, mnohí lekári s neuveriteľnou profesionalitou zvládli záťaž enormnú, ktorá bola nevídaná. Chcem vyzdvihnúť vedcov. Ale nie hodzako. Ale to, ako boli schopní veľmi rýchlo vytvoriť medzinárodné siete, úzku spoluprácu, znásobovať poznanie a rýchlo ho pretavovať do praxe. Vyzdvihujem Slovenskú akadémiu vied, o ktorej som si dlhé roky myslela, že je to dinosaurus, ktorý sa nedá pohnúť z miesta. A ono promptne hneď ústavy reagovali na podnety, robili analýzy, robili výskum, informovali nás. A to nie len tie prírodovedné, ale najmä aj spoločenskovedné. Ako máme zvládať bubliny, ako máme zvládať osamelosť. Klobúk dole pred všetkými psychológmi, terapeutmi, ktorí znásobili svoje aktivity, aby vyšli v ústrety ľuďom.
Čiže v podstate ľudia. Je to pozitívne, čo vidíte.
Chcela som povedať, krajine, že pri pandémii vyzdvihujem schopnosti a akcieschopnosť ľudí a ochotu pomôcť. Vznikli nové väzby, priateľstva, nové komunity. Z inštitúcií, okrem vedeckých inštitúcií, vyzdvihnem samosprávy. Pretože vidiac, ako nám kolabujú inštitúcie štátne, samosprávy sa chytili aktivity a nielen, že otvárali vakcinačné strediska a centrá, myslím na VUCčka, ale rozbehli, znásobili donášku potravín do domov, liekov, starostlivosť starých ľudí, ktorí nemohli vychádzať z domu a podobne. Samosprávy boli, ukázali naozaj väčšina z nich svoju neuveriteľnú životaschopnosť. Z inštitúcií chcem vyzdvihnúť mnohé univerzity. Pretože prejsť na skoro 4 semestre online.
To ste aj vy tak museli učiť.
Museli sme prejsť i my. Bola záťaž nielen pre pedagogov, ale najmä pre študentov. A hlavne tých, ktorí zlomovo prišli bez maturity do prvých ročníkov na vysokú školu, bez priamého kontaktu s pedagogmi. A chcem počiarknúť a zdôrazniť, že to, čo oceňujem, je, že väčšina ľudí vie, že sloboda je zodpovednosť. To, že to prekrikovali dva extrémy, je fakt, ktorý sprevádza, a nezľahčujem to, len to konštatujem, každú krízu. Každú krízu. Či je finančná, alebo pandemická, vzniknú extrémy. V tejto vznikli dva extrémy. Na jednej strane tí apokalyptici, ktorí strašia a príjmajú nadštandardné opatrenia, ktoré vedú skôr k negatívnym kolapsom, ako k reálnemu zvládnutiu situácie, versus extrém konšpiračných fantázií, ktoré vedú až k popieraniu, že by sa vôbec niečo v spoločnosti dialo. A sú natoľko agresívni
a hluční, že môžu mať ľudia pocit, že ich je viac.
Že ich je veľa. Ich nie je veľa. Oni sú len hluční. A nielen, že sú hluční, využívali všetky spôsoby, aby sa stali mediálne viditeľní. Teda provokujúci cez útoky na predavačky alebo blokovanie dopravy a podobne, aby si ich nutne museli médiá všimnúť a tým vytvárali dojem akéhosi masového hnutia alebo porivu, ktorý v spoločnosti existuje. Prosím, nie som prototyp naivity, ktorý si myslí, že sme to všetci prechádzali s úsmevom. To by znamenalo, že sme sa z toho už všetci zbláznili. Nie. Každý prežíval nejakú svoju sociálnu depresiu a prežíval ju veľmi špecificky. A v rámci toho čas sa zmobilizovala, aby pomáhala ostatným, lebo jej to pomáhalo. Časť sa uzavrela do seba a im zase pomáhali iní. Časť naozaj prežívala obrovský hnev a traumy a časť obrovskú bolesť zo strát.
A vy ste tiež chodili do nemocnice, že?
Áno.
To ako vzniklo?
To je veľká pravda. Hovorím, každý sme iný. A priznám za seba, že patrím k ľuďom, ktorí nemôžu sa len tak dívať, keď niečo nefunguje. A snažím sa nájsť spôsob, ako pomôcť v rámci svojich skromných obmedzených možností. A v rámci svojich skromných obmedzených možností ako nezdravotník som sa prihlásila, že idem pomáhať ako dobrovoľník do nemocnice. Keď bol ten najväčší nápor. A sa ma spýtali študenti, čo môžu urobiť v danej situácii. A ja som ich len povedala, čo mám v pláne. Do 2 hodín sa ich 20 ku mne pridalo. Tak sme sa prihlásili v univerzitnej nemocnici bratislavskej. Musím zdôrazniť, že nás prijali s otvorenou náručou a s neuveriteľným prekvapením.
A vy ste normálne pracovali v nemocnici?
Áno, samozrejme.
Čo ste tam robili?
Všetko, čo sme mohli ako nezdravotníci urobiť. Najprv nás 5 hodín zaškolovali, veľmi poctivo. A od pomoci prevážania pacientov, dovážania pacientov, vylievania všetkého nekalého v miestnostiach, polohovania posteli, sprevádzania pacientov, prenášania krvi. Všetko, čo je popri, čo robí klasický sanitár v podstate.
Toto ako dlho trvalo toto obdobie?
Začali sme, teraz si ani nespomeniem, niekedy v novembri.
Alebo koľkokrát do týždňa?
Dvakrát do týždňa. A teraz sme mali pauzu, nie preto prosím, že no, výborné, cez Vianoce, keď vás najviac potrebovali. Nie, prosím. Prosím, nie túto interpretáciu a priori negatívnu. Ale preto, že študenti išli k svojim starým rodičom.
Chceli ste ich ochrániť?
Musela som ich ochrániť. Musela som ochrániť, aby nedaj Bože, ako sa niečo nestalo, to by som si doživotne vyčítala.
A ako to prijalo to osadenstvo tej nemocnice, pacienti, lekári, že tam bývala premiérka prišla? Každý sa vám chcel posťažovať?
Bola som aj smutná vrba od riaditeľa počnúc až po poslednú zdravotnú sestričku. Vrátanie pacientov, mohla by som rozprávať nekonečné životné príbehy. tí pacienti častokrát im veľmi pomôže, že sme sa im k ním len posadili a oni sa, a že sme sa s nimi rozprávali. Lebo oni sú v tých miestnostiach sami. Mm-hmm. Bez jediného kontaktu ľudského. Lekári, to bolo pre mňa prekvapenie, veľmi nám ďakovali a nehrali to. Veľmi si to vážili, že sme prišli, že chceme im naozaj pomôcť. Oni vážne boli už mnohí na smrť unavení.
Dobre, a čo tí študenti? Lebo pre nich to mohol byť celkom aj šok, slovenské zdravotníctvo. Predpokladám, že to je väčšina mladých ľudí, ktorí v nemocnici možno ani nikdy neboli.
Tak ako to na Slovensku je, my sme tak trošku krajina extrémov, to chcem zdôrazniť. Keď by ste vošli do Rooseveltovej nemocnici, nemocnice nezažijete šok. Alebo keď by ste vošli na onkologický ústav, alebo detské, nové detské kardiocentrum, kde mám tu čest byť garantom nadácie, čo sú špičkové pracoviska, ukážkové pracoviska. A potom šup, Mickievičová, pleseň, hniloba, ruina.
Hlasie, hej.
Takže extrémy, naozaj extrémy. Ružinou na tom nie je o moc lepšie. Takže áno, to fyzické prostredie nie je nijak láskavé a ústretové a naozaj tú novú nemocnicu potrebujeme ako sol. O tom nie sebe menších pochyb, lebo do tej rekonštrukcie nenanosíte peňazí. To by chcelo také ako obrovské investície. Ale to, čo je faktom, že niektoré oddelenia sú opäť zrekonštruované.
No, ale čo tí študenti?
Čo tí študenti? Pred očami mi dozreli. Naozaj. Úplne. Dospeli mi pred očami. Prvý deň boli taký nemý, taký tichý. Aj z toho, čo zažívali, lebo boli aj veľmi ťažké dni, keď tých úmrtí bolo viac.
A vy ste boli na covidových oddeleniach?
Áno. Uh-huh. Stretnutie so smrťou je ťažké. Veľmi ťažké. A videli situácie lekára, ktorý... Jeden príbeh za všetky nebudem obťažovať. Manželka, manžel 40-tník, bohužiaľ, nezaočkovaný v poslednom...
štádiu.
Áno, tá lekárka vedela, že je to tak. A ona prišla s dvomi plnými taškami a doniesla mu jedlo, knihy, počítač a podobne. A zažila som ten rozhovor s ňou, že ako to má tej žene povedať. A zažili sme ju potom, keď to povedala. A chvíľami človek nevie, čo je pre toho lekára ťažšie. Či samotná tá fyzická starostlivosť od toho pacienta, alebo tie rozhovory s tými blízkymi v takýchto situáciách. Klobúk dolu pred tou profesiou.
A prečo ste sa vlastne tam rozhodli ísť? Lebo tak vy asi máte čo robiť. Cez deň. Viete pomôcť aj inak? Toto je skôr o nejakej fyzickej práci. Prečo? To ste ešte nikdy predtým nerobili, nie?
To nie je pravda.
Aha, tak
to ako to nie je pravda? V rôznych kritických a krízových situáciách, keď boli povodne, tak som fyzicky zachraňovala detské pionierske tábory. Fyzicky, normálne, s vápnom a tak. Mám potrebu sa na to len nepozerať. Ako nie som lekár, nie som zdravotná sestra. Vedela som, že ten personál je vyčerpaný. Tak zdá sa mi úplne prirodzené a normálne ponúknuť, že áno, nemám každý deň čas, ale urobím si ho a ak vám to pomôže, som tu a môžem vám zmývať podlahy čokoľvek, ak vám to pomôže a trochu vám to ušetrí sily, alebo ak vás to vzprúži. A myslím si, že to najdôležitejšie, čo bolo, bol fakt, že nás tam videli. Že ich v tom nenechávame samých. Že sme prišli. A ešte jedna vec bola úžasná. že na, sme spustili tak trošku takú snehovú gulu, lebo po nás dva týždne, ako sa prihlásilo 20 ľudí zo Slovenského národného divadla. A takto to pokračuje, že ďalší a ďalší dobrovoľníci. A mám plnú schránku mailov, poďakovaní od sestričiek, lekárov, pacientov a naši študenti tiež. A učím ich o solidarite. Učím ich o tolerancii. Myslím si, že to potrebovali zažiť, čo to reálne znamená solidarita.
Dobre, poďme teraz k tej politike a k tomu extrému, o ktorom ste povedali, že je veľmi hlučný. Veľa sa rozprávame teraz o tých hrozbách a jednu z nich, ktorú menujú aj komentátori, je návrat Roberta Fica, z ktorého sa stal v podstate už extrémista, antivaxer, má rovnaký slovník ako fašisti. On je tiež bývalý premiér ako vy. Vy ste nemali vôbec žiadny problém sa nejak uplatniť po odchode z politiky. On v nej stále zostáva. Prečo podľa vás?
Nemôžem odpovedať samozrejme za neho. Ale zdôrazním dva momenty. Prvý, je to nesmierne nadaný politik. To si treba uvedomiť. Je to politik, ktorý trikrát po sebe vyhral voľby. Je to politik, ktorý raz vyhral s ústavnou väčšinou. To sa mne nikdy nepodarilo. Je to politik, ktorý dokáže vnucovať a vkladať témy verejného diskurzu. A on ich určuje. On ich dokonca dokáže určovať aj z pozície opozície. Všimnite si, ako určuje témy dokonca priebeh z parlamentnej rozpravy a schôdze. Ako ovplyvňuje rozhodovanie vládnej koalície, ktorá nastúpila s ústavnou väčšinou. Konštatujem, že je to profesionálne veľmi talentovaný politik. Robí politiku dlhé obdobie, a myslím si, ale to je prosím hypotéza, že motivov má niekoľko. Ten jeden v podstate neodišiel dobrovoľne. Že nie je zmierený s tým, že musel v 2018 opustiť pozíciu premiéra. Nikdy sa s tým nezmieril a nepovažuje túto hru za uzavretú. A druhý moment, ktorý je rovnako vážny, to nehovorím v poradí dôležitosti, má inú voľbu, keď sme v takom štádiu odhalovania korupčných zločineckých štruktúr, ako využiť maximálne pozíciu politika na to, aby sa zachránil. Myslím si, že toto je veľmi silný motív. Lebo na vysvetlenie, zodpovednosť je trestnoprávna, o tej nehovorím v jeho prípade, na to nemám žiadne právo. Ale rovnakou mierou platí, že existuje zodpovednosť aj profesionálna. V tomto prípade, keďže je to politik, tak je to politická zodpovednosť. Minimálne 30 ľudí špičkových vlády Smer sa priznalo k zneužívaniu funkcie verejného činiteľa, ku korupcii z najvyšších postov. Pre mňa 14 rokov pre špeciálneho prokurátora nemá obdoby a precedens. Veď to je šok. Obvinený policajný prezident, hlavné štruktúry, ktoré mali strážiť protikorupčný
bol. Odsúdený šéf kontrarozviedky SIS už tiež.
No šialené. Šialené. A to je sieť, ktorú vytvorila jeho vláda.
Dokonca sa teraz hovorí, že kvôli tej schopnosti prezidenta dávať amnestie alebo kompetencie, ktorú má, bude Fico kandidovať na prezidenta. Myslíte si, že bude?
Už raz kandidoval, nie? S tou prehrou asi tiež nie je uzrozumený a vyrovnaný. Nemyslím si, že pôjde do súboja tvárou v tvár, lebo to je iný súboj, ako sú parlamentné voľby, s nejakým kandidátom v prezidentských voľbách, aj keď výrazne záleží na tom, kto bude kandidovať. Ale človek s takouto politickou minulosťou a prezident, toho by som sa nerada dožila.
Taký opak Fica je na politickej scéne prezidentka Zuzana Čaputová. Mala by ona znovu kandidovať? Chceli by ste to?
Opäť nepoviem v jednej vete odpoveď, lebo je tam niekoľko faktorov, ktoré ma ovplyvňujú v tej odpovedi. Ja som veľmi hrdá, že je to žena. A že sa to podarilo. A nebudem zastierať, že ma tento rozmer teší. Že sa to konečne zlomilo. Ten druhý je to dáma. Je to neuveriteľná dáma. Elegantná dáma s dôstojným, úžasným vystupovaním. Tretí dôvod, hodnotovo, nerobí žiadne kotrmelce. Ona vyhrala s jasným hodnotovým programom, jasným hodnotovým zaradením sa a je principiálne hodnotovo konzistentná. Veľmi rada by som jej dala hlas aj v druhých prezidentských voľbách.
Politika ako keby trpela na vyprázdnenosť osobnosti. Naozaj Zuzana Čaputová bola možno takou poslednou výnimkou. Je to tak, alebo ihle nevidíme, alebo sme príliš nároční?
Politika sa zmenila. Neviem, či si to dôsledne uvedomujeme. Nemôžeme používať kritériá na hodnotenie politiky z minulého storočia, tak ako ich nemôžeme používať pri hodnotení ekonomiky. Alebo médií. Predsa ten zlom nástupu nových technológií, informácií úplne zmenil vašu mediálnu prácu. Ale on rovnako zmenil politiku. Politika mala minimálne minimálne v rozsahu toho, ako mala čas reagovať na isté udalosti. Mala čas. Teraz ten čas nemá. Tie udalosti idú jedna za druhou, musíte reagovať okamžite. Nemáte čas spracovať celé kvantum podkladových informácií a musíte sa stále viac spoliehať na tých, ktorí to pre vás pripravia ako podklady. Keď sa tam seknete, tak aj vy ste okamžite mimo. Politika je iná v tom, že ako rýchlo, dynamicky sa vyvíjajú a aktualizujú veci, tak sú stále viac zavesené na emócii. Ako náhle je to primárne o emócii, prestáva byť podstatná racionalita a argumentácia. Nepočúvate. Mňa už teraz nepočúvajú. Hovorím dlho. Potrebujete vyslať...
Dúfam, že naši poslucháči počúvajú.
Potrebujete vyslať emóciu, rýchlu emóciu, krátku emóciu. Potrebujete ju živiť v pravidelných intervaloch. A ďalšia vec, ktorá zásadne zmenila politiku, to ľavicové, pravicové, už na to zabudnime, prosím. Tie štiepenia sú už úplne inde a o iných témach. A najmä... Udialo sa to, že sa zmenil politický spôsob vedenia dialogu. To už totiž presnejšie povedané, zle som sa vyjadrila, to už nie je dialog. My sme zrušili princípy autentickej konverzácie. Tak vo verejnosti, ako aj v politike.
Každý si dá mobil pred seba a ide na Facebooku.
A idem. To sú monológy. To sú monológy a strelba. A vyvolanie emócie a strelba. Takže vyrábanie fanklubov viac ako klasických voličov, ktorí majú konkrétnejšie predstavy, čo od politiky očakávajú. A k tomu ešte jednu čertu má politika. Prestala byť, respektíve premietlo sa do nej to, čo aj v spoločnosti sa stalo. Prestali sme mať rešpekt k špecializácii a k odbornosti. Úplne sme zrušili to, že uznávam, že vy viete o médiách viac, ako toho viem ja. Že uznávam, že špecialista virológ o tom vie viac o pandémii ako všeobecný lekár. Že uznávam, že vedec toho vie viac ako ja laik, ktorý si prečítam internetové stránky. My sme prestali uznávať autority a špecializáciu. Teda prirodzenú delbu kompetencií. A to sme prestali uznávať aj v politike. Máme zážitok, že všetci politici sú na jedno kopito a v podstate každý z nás by mohol byť premiér.
Tak snažíme sa ukazovať ľuďom aj rozdiely medzi politikmi. Povedali by ste dnes mladým ľuďom, aby išli do politiky?
Povzbudzujem ich k tomu všetkými silami, ktoré mám. Každá generácia si píše svoj príbeh. Tá moja, ja si dovolím povedať, že my sme dosť opotrebovaní. Vážne sme opotrebovaní. Tých kríz a sinusoid bolo veľmi veľa. A možno aj nutných životných kompromisov. Či už to bolo, že sme zažili strašné obdobie normalizácie po trošku nádychu v období komunizmu, lamanie charakterov, tú neuveriteľnú kamufláž o rovnosti, ktorá so slobodou nemala absolútne nič spoločné. Jednoducho jednu veľkú lož. Do toho nádej, očakávanie z novembra 89, nasadenie, plné nasadenie, aby sme potom museli konštatovať, kde asi všade sme to nezvládli. A do toho tá sinusoida, mečiarizmus, trochu sme sa snadýchli, jedna nosná dierka nad vodu, fisoizmus a znovu a znovu. Ja viem, že to inak nejde. Ja racionálne to viem. Ale v istom momente si poviete tak úplne normálne, že a už dosť. Už fakt dosť. Už tu fakt nemôže byť chvíľu taká normálna stabilitka. Na chvíľu. Na chvíľu. Bez toho, aby sme museli ísť ako dobrovoľníci do nemocníc. Že to zdravotníctvo fakt bude zreformované a neohrozí ho jedna pandemická vlna tak, že nám ide kolabovať. Že tí ľudia budú mať rovnosť príležitostí, lebo tá reforma vzdelania naozaj prebehne Slovenskom a nebudeme o nej len 30 rokov rozprávať. Že naozaj dokážeme urobiť zásadnú reformu hospodárstva a tú ekonomiku postavíme na talentoch a že tie talenty udržíme doma, lebo tu bude tá, aspoň na chvíľu, lepšia atmosféra. Lebo oni hlavne preto to utekajú odtiaľto. Takže ten sen tu je. Bez snov by sme sa zmárnili, ako to by bola katastrofa. Ale už by to mali chytiť do ruky tá nastupujúca generácia a začať si písať svoj životný príbeh.
Je aj Igor Matovič talentovaný politik?
Igor Matovič je talentovaný politický marketér. Bez diskusie. Vie vzbudiť emócie a pozor, tak rovnako silno pozitívne, ako aj negatívne. On nemá nič medzi tým. A prehúplo sa mu to, vymklo sa mu to z rúk.
To sa premiérom stáva.
Áno, stáva. Jednoducho preto, že byť v opozícii a robiť politický marketing je úplne niečo iné, ako byť premiérom štátu. To je, tam nemôže používať metódu ráno sa zobudím, mám nápad a idem s ním von. To nejde. Potom to tak dopadne, že večer zistí, že asi to nebude priechodné. A tým pádom si prichádza o meno a renomé. Dôsledok bol pád vlády, obrovská vládna kríza, demisia 6 ministrov a obávam sa, že odtedy pretrvávajúci chaos v spôsobe vládnutia tejto vládnej koalície.
Ale asi už tak dovládnu, nie?
Znovu poviem, že im dávam druhú šancu. Nový rok je, nie preto, že je nový rok, ale preto, že každá pandémia zatriasla vládami. Nechoďme ďaleko, Viedeň za, myslím, v priebehu 3 mesiacov traja kancelári, ako strieda sa to a v každej krajine má, viete, volič má tendenciu pripisovať všetko zlé aktuálnej vláde. Aj keď za to nemôže. Ako pandémiu nespustila táto vláda. Ale to, čo jej možno pripísať a kde sa môže poučiť, je to, že si chvíľkami azda s nás robila srandu s tými opatreniami. Teraz nemyslím preto, že ich aj teraz ako čakáme, že čo tam bude, čo tam nebude a bude to, nebude to. Tie výhlášky hygienika sú zo dňa na deň komplikovanejšie a dlhšie, už sa v tom nikto nevyzná. Chvála Bohu, už sa vieme riadiť vlastnou skúsenosťou. Nebyť toho, tak sa to tu podľa mňa dávno zosype a zrúti. Ale doviedli to jednu absurditu, ktorá to asi najviac vystihuje, že s rodinou sa môžeme ísť postretávať do obchodu a do hotela, ale doma nie.
A veď potom to už zmenili. Ale si to uvedomili ale na druhý deň.
Vďaka kriku mediálnemu a kriku verejnosti, ako veď to bola hlúposť, ako, ktorá hraničí, ja neviem už čím. Človek nevedel, či sa to môže vôbec dá brať vážne, ale viete, čo to spôsobí u toho občana, že ich prestane brať úplne vážne. Keď je niekto schopný, čo i len na sekundu, takto uvažovať. Rovnako ako uvažovanie v súčasnej situácii nástupujúceho nového variantu nasadenia pôvodného automatu covidového. Všetci budeme čierni. To už nie je spôsob.
Tam skôr oveľa ako keby zásadnejšie mi prišlo to, ako to, že možno opomenuli na tieto návštevy, to, že otvorili v istom momente obchody a nechali zatvorené školy.
A to už ako, ani nehovorím.
Keby, že čo to bol za signál, a mala som tu aj premiéra Hegera, pýtala som sa ho na to, viac menej to nevedel vysvetliť, i určite. A dokonca ešte aj teraz v nedeľu Igor Matovič povedal, že on by nechal ešte 3 týždne zatvorené školy.
Nemohol by ísť pán Matovič na chvíľu na dovolenku.
Skúste vysvetliť, že ako môžu takto rozmýšľať, lebo
je to nepochopiteľné. Respektíve, beriem späť, je to pochopiteľné. To je o to horšie. Známy fakt, ale pripomeniem ho, krajina s najdlhšie zatvorenými školami, mám právo to povedať, lebo od prvého okamihu som nielen volala potom nerobme to, prvé otvárajme školy, ale naozaj som komunikovala aj s členmi vlády, aby robila som, čo bolo v mojich silách.
Lobovali ste.
Lobovala som za otvorenie škôl čím skôr. Ale ten mechanizmus je, ako sa správajú jednotlivé rezorty a ministri a ministerstva v tej vláde. A akú majú pozíciu a silu. Minister hospodárstva si razil a tlačil primárne otvoriť prevádzky, ekonomiku, reštaurácie. A tlačil na to veľmi výrazne a dôrazne, až spôsobom, že ak toto nebude, tak ja nepodporím iné opatrenia. Tým pádom vlastného ministra školstva posunul na druhú kolaj. On za ňo ani raz nezabojoval. Ani raz. Navyše obmedzenie mobility, ktoré bolo potrebné a nevyhnutné, riešením neboli zavreté školy. Naozaj neboli. A to sa dôkazom bolo, že sme dopadli napokon vo februári s tou najvyššou úmrtnosťou na počet obyvateľov. zle prijaté opatrenia, a to nehovorím o kultúre.
No, otvorené vleky, zavreté divadlo.
Ako to je nonsens. To pripomína tú známu Klausovú vetu, nezabudnem na ňu nikdy, lebo aj keď je stará 30 rokov, keď sa rekonštruuje štát alebo dom, knižnica musí ísť na balkón, aj keď prší. To je citát. Kultúra úplne na chvoste. Úplne na chvoste. A opäť zase raz prijali nezmysel s tými 50 ľuďmi.
A opäť to na druhý deň opravili.
Lebo, pardon, lebo ako každý, kto trochu chodí do divadla, vie, že celé Gunagu má 50 sedadiel a je plné. Zatiaľ, čo SND má 900 kresiel a 50 ľudí. Hej,
no, nová ako, scéna 600.
Však príjmem a... percentá pre pána Jána a nie takýto... Nechápem, to bola úľava. Nerozmýšľajú systémovo a komplexne. Nerozmýšľajú. A nemajú jasne zadefinované priority. Táto krajina je riadená spôsobom pokus omyl, chaoticky, bez jasnej vízie a teda bez jasne zadefinovaných krokov, ako tú víziu naplním. A z toho plynie neistota. A z tej neistoty nedôvera v takúto reprezentáciu. Takže majú šancu a konečne začnú konať a rozhodovať naozaj systémovo a bude sa tomu dať rozumieť.
Rada by som sa vás spýtala ešte na obrannú zmluvu. Je dôležité prijať tento dokument so Spojenými štátmi americkými, pretože opäť sa to využilo ako politická téma. Dokonca Peter Pellegrini, ktorý ju predtým podporoval, teraz otočil, tak ako po nejakom čase otočil s očkovaním, čo je ale zase dobre, že teda napokon otočil to tomu.
To je taký, hovorí sa tomu, že flexibilný politik.
Flexibilný, ale keď je to pozitívne, tak to môžeme oceniť, aj keď je to flexibilné. Hej, hej. Čo si o tej obrannej zmluve myslíte a prečo tá Amerika nás stále tak straší tú časť spoločnosti?
Veľmi dobrý posledná časť otázky. Časť spoločnosti. Poprvé zdôrazňujem, od roku 1993 každá vláda sa hlásila k členstvu v NATO a v Európskej únii. Inými slovami, mandát väčšinový vždy získali politici, ktorí toto členstvo nespochybňovali.
A teraz o tom rozprávajú, ako keby to neboli naši spojenci.
Nemajú väčšinový mandát to spochybniť. To je zásadné. To, že vykrikujú, áno, budú vykrikovať. Chytili sa témy, ktorá opäť populisticky môže zohrať úlohu pre spomínané extrémy. Hej? Ale nie pre väčšinovú populáciu. Väčšinová populácia aj v týchto ostatných voľbách dala mandát jasnej, prozápadnej orientácie a zahraničná politika je aj týmto spôsobom robená. To je prvá vec. Od roku 1993 žiadna vláda toto členstvo nespochybňovala ani našu prozápadnú orientáciu. Zdôrazňujem, tie hlasy vždy boli menšinové a nemali mandát na to, aby to zmenili. Rovnaká situácia je dnes. Zároveň. Môže byť suverénny štát, ak nie je obrany schopný? Nemôže. Nemôže. My pre našu obrany schopnosť potrebujeme podporné mechanizmy. O tom nie je sebe menších pochyb. A preto takáto zmluva je pre nás v zásade prínosom a naplnením všetkých stratégií obranných, ktoré väčšinovo schválil parlament. Väčšinou. Dodávam, nenakúpili sme náhodou americké zbranie a lietadla?
Za Pellegriniho.
Za vlády Pellegriniho 14 stíhačiek. Dva Spartany. K tomu... obrnené vozidla, bez munície, to nemá zmysel, že? Áno, toto všetko sme nakúpili. Dovolte mi byť teraz taká trošku primitívnejšia. Aj keď si kúpite Fabiu, tak na to auto máte nejaký čas záruku. A nesmiete naň siahnuť, ak vám má platiť, že? My na tie stíhačky nebudeme môcť siahnuť našimi pracovnými silami a vojakmi. Jednoducho budú v záruke a ten servis musia robiť servismeni zo Spojených štátov amerických. My k tomu potrebujeme zázemie a neviem, postavíme ich kam? Tu, k vašej budove? Ako nejaké tie letiská a hangáre? Áno, stíhačky robia hluk a to vedeli v okamihu, keď ich kupovali. A nekupovala ich teda táto vláda. Ale možno by bolo super riešenie, že nakúpime pre tú vládu vetrone, tie sú tich potichu. A miesto teda zbraní, valašky a ideme na to. Majme rozum. Áno, keď kúpime stíhačky, tak budú hlučné. Potrebujú zázemie, potrebujú techniku.
To vlastne hovoríte o tej pripomienke generálnej prokuratúry.
Áno, musím o nej hovoriť,
ktorý lebo... sa vlastne Maroš Žilinka, ktorý sa postavil proti tej zmluve. Povedali by ste, že toto je zakliatá funkcia na Slovensku?
Prv, než prejdem, vyjadrím sa ku generálnej prokuratúre, ale aby som bola vecná, objektívna, dovolte mi to povedať, lebo by som odišla so stresom, že to neodznelo. A to nechcem.
Bože, chraň.
To nechcem. Vecne. Rozdielme pripomienky k tej zmluve do dvoch kategórií. Prvé sú politické, a to je tá menšina. Tá je vždy proti NATO, je proti USA, tá je orientovaná, ďaleko je Moskva zlatá, ja tam mám kamaráta. To tak vždy bude. To sú politické, ideologické argumenty. Väčšina pripomienok aj v tým pripomienkovom konaní je ideologická, je politická. Bohužiaľ, čas pripomienok generálnej prokuratúry je tiež politická a nevecná. A teraz mi dovolte ale rýchlo vymenovať vecné pripomienky. Podľa mňa tú zmluvu treba opraviť. Vecne. Minimálne v štyroch veciach, ja ich len vymenujem, dôkladne som si ju naštudovala. Poprvé, nemožno sa odvolovať na zákon, ktorý neplatí. To treba vyčistiť. Po druhé, nemôže tam byť klauzula, že neplatia pre nás zmluvy, ktoré máme v rámci EÚ. Nemôže. Pretože sociálne dopady takejto zmluvy tu sú a sú chránené záväzkami, ktoré máme v rámci regulatívou Európskej únie. Nemôže tam byť táto klauzula aj preto a malo by sa to doplniť o pripomienku Úradu pre jadrový dozor, lebo veľa výčitiek a obáv v tom okamihu bude vyriešených, lebo to sú tie medzinárodné záväzky Euroatomu a ďalších nariadení EÚ. To by som tam jednoznačne doplnila. A poďalšie, ja mám problém s tým, že celkovo trestnoprávna zodpovednosť má byť v riešení len legislatívy USA, ktorá je úplne iná ako naša. Minimálne pre občanov Slovenskej republiky, ak sa nepodaj niečo také stane.
Že sa stanú obeťou.
Že sa stanú obeťou, tak by mala platiť naša legislatíva. O tom som presvedčená. Takže plus to má sociálne dopady, občiansko-právne záležitosti, keďže budú môcť použiť aj súkromné pozemky, nemôžu byť riešené americkou legislatívou. A ešte je tam problém, kto pokrie výdavky, ktoré z toho vyplývajú. Lebo oni budú. Čiže treba ich dopracovať a napísať ich pravdivo tak, ako sú. Ale to sú vecné záležitosti, ktoré je možné v tej zmluve doplniť. A propos, USA predložilo ten istý muster s maximalistickou ponukou všetkým krajinám. Každá krajina si vyjednávala zo svojich maximalistických požiadaviek. Vždy výsledok je kompromis medzi týmito dvomi polohami. Tu je priestor na vyriešenie vecí, ktoré 90% námietok zhodia vlastne zo stola.
Teraz k tej funkcii toho generálneho prokurátora.
To je taká moja obľúbená funkcia.
No, to je funkcia, kvôli ktorej ste vy vlastne prvýkrát pohrozili demisiou.
Áno, to je pravda.
O jeden hlas nebol zvolený Dobroslav Trnka, tak ste v tej funkcii ešte chvíľku zostali.
A ešte rok.
No, pre niektorých to stále bolo krátko. Čiže je to zakliatá funkcia?
Zakliatý je stále náš právny štát. Ako pozor, to je hlbší problém, ktorý nemyslíme si, že ho vieme rýchlo vyriešiť. Hovorili sme o tom, ako odkryli všetky tie obvinenia, tú šialenú sieť. Šialenú sieť. Veď sú obvinení sudcovia vo vysokých pozíciách. Zosieťovaný, vážne organizovaný zločin. Nazvime veci pravým menom. Prokuratúra je jeden z článkov tohto reťazca. A zda si nemyslíme, že to všetko mali v rukách a na rováši len tí šéfovia. To išlo dolu.
Mali spolupracovníkov.
Bez toho by to nešlo. Bez toho by to nefungovalo. Takže očista nie je možná v krátkom čase a proti tejto očiste sa, a obhovorili sme o Robertovi Ficovi, majú významní ľudia z minulosti vo významných pozíciách obrovský záujem sa brániť a nedovoliť, aby ten proces pokračoval. Takže aj vnútri generálnej prokuratúry sú ohniská, ktoré umožňovali to, že Trnka jednal ako jednal, že Čižnár jednal ako jednal a že dnes Žilinka jedná ako jedná. Druhý moment, ktorý zdôrazním, je, že sme mali nejaké očakávania. Že konečne, hej, by možno mohol tento pilier moci začať fungovať. Ale to nie je, že som teraz Vasilica premúdra po boji. Tu mám právo povedať veľmi napriamo veci, lebo som hovorila o nutnosti systémovej zmeny generálnej prokuratúry v roku páne 2010. Že to bez toho nepôjde. Že kým necháme ten tvrdý hierarchický systém uzavretého kolosu, tak v skratke systém brzd a protiváh musí fungovať aj pre generálnu prokuratúru. Inak je po demokracii. Inak si ten prokurátor môže robiť, čo chce. A toto je to, čo nemáme zabezpečené. Navyše, ono sa to zužuje na nejaký paragrafik 363 trestného poriadku. To je oveľa širší problém. A našťastie tá prvá novela zákona o generálnej prokuratúre prešla, ale treba pokračovať. Treba pokračovať. Kým nebude, nemôže byť, že má takú moc
jeden človek,
ktorá nie je zvrátiteľná, aj keď on tvrdí, že je, lebo nie je.
Nie je, veď on
ako nie je.
Vyťahne kohokoľvek z väzby, zruší stíhanie.
To je nonsens. To nie je možné. To nemá s demokraciou nič spoločné.
Budú komunálne voľby tento rok na jeseň. Už vás volajú niekam kandidovať?
To je zvláštne. Koľko rokov musí človek opakovať a byť von z politiky, aby bolo zrejme, že sa do nej fakt nevráti?
No, mne to je zrejme, ale ja sa pýtam, či vás iní volajú kandidovať.
Áno, mala som tu čest byť oslovená. Prosím, nie je to nadutosť, nie je to pomsta, nie je to pýcha. Je to to, že mne sa tento spôsob politiky zdá, citujem klasiku z filmu, poniekud nevhodným.
Ale tých študentov tam posielate.
Nie sú poznačení balíkom zážitkov. Môžu si vytvárať vlastne väzby a vzťahy od nuly. Ja už nie.
A čo chceli, aby ste kde kandidovali? V Bratislave?
Uzavrieme túto tému.
Takže nebudete kandidovať?
Nie, nikde.
V komunálnych voľbách, ale voliť predpokladám, že určite pôjdete.
No to som si neni taká istá. Ak bude mať čo voliť?
Ale však vy chodíte voliť, nie?
Raz som nebola. Keď bola voľba prezidentov medzi Gašparovičom a Mečiarom.
No a ešte, že sme my ostatní boli a Vladimír Mečiar sa nestal prezidentom.
No, tak stala sa rovnaká silná osobnosť z HZDS.
Ale trošku to bol rozdiel, si myslím.
V princípe nie.
Ako to, že nie? Veď keby bol Mečiar prezident...
Tak čo?
Tak je to podľa mňa oveľa horšie.
A to je hypotéza.
Ten symbol...
To je hypotéza. Mečiarizmus neskončil, veď bol späť potom vo vláde, nežartujme. A na významných pozíciách. Ako nežartujme. Mečiarizmus neskončil. A zvolili za prezidenta hlavného aktéra Noci dlhých nožov. Človek, ktorý v parlamente nemal problém s vyhodiť poslanca.
Veď nikto nehovoril, že to bolo...
Pre mňa je to symbol tej istej moci. Len média stotožnili mečiarizmus s jednou osobou. Mm-hmm. Omyl. Omyl.
No dobre, ale toto sa teraz hádam v Bratislave v komunálnych voľbách nestane.
Myslím, že to nehrozí.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ďakujem za rozhovor. To bola Iveta Radičová.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť a komu to lízlo na nervy, dá sa to vypnúť.
Naši posluchači sú trpezliví a oni to práve, že chcú tak dlho počúvať. Takže teším sa, že ste
dúfam,
to boli.
Ja.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.